Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je svemirski teleskop James Webb. Prošlog vikenda Svetska naučna zajednica je nakon dugogodišnjih priprema i odlaganja s radošću dočekala lansiranje svemirskog teleskopa James Webb. Ukoliko predstojeći višemesečni proces razvijanja vrhunski osetljivih komponenti teleskopa i njihovog dovođenja u radnu poziciju bude protekao kako treba, ovaj zadivljujući uređaj osmatraće vas i onu u infracrvenim talasnim dužinama nevidljivim ljudskom oku. Prema nadanjima astronoma, James Webb će značajno obogatiti naše znanje o mnogim zagonetnim objektima dubokog svemira, ali i o najdavnijoj prošlosti, sve do vremena nedugo po prapočetku oličenom u velikom prasku. Dragi slušaoci, danas je naša gošća Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd.
Find his way by the morning light.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je svemirski teleskop James Webb. Nešto što je naučna zajednica i ne samo naučna zajednica iščekivala otprilike dve decenije, ako ne i duže. I sada se nalazi na putu ka svojoj poziciji odakle će nam slati, nadamo se, zadivljujuće informacije o kosmosu. Kakav biste uvod dali ovoj emisiji za one koji nisu ništa čuli o tome, a verujem da je bilo dugo, dugo napisa u medijima da se ovo iščekuje?
Pa ja bih rekla da je James Webb svemirski teleskop jedan od najpozitivnijih stvari koje će se desiti u sledećih nekoliko godina, što se naučnih istraživanja tiče u astronomiji. Možda je do sada najpoznatiji svemirski teleskop bio Hubble, i u odnosu na Hubble, James Webb će doneti mnogo, mnogo više saznanja i mnogo će se više čuti o njemu i u vestima i u naučnoj zajednici. Tako da ako ćemo da pričamo o tome šta će James Webb da uradi, to je otkrivenje o počecima univerzuma, o evoluciji samih prvih galaksija, prvih zvezda, o kosmologiji generalno, o atmosferama egzoplaneta, o raznim stvarima o sunčevom sistemu, o nastanku prašine oko ove zvezde koje nastaju, u evoluciji samih sistema, planetarnih sistema koji kruže oko zvezda. Tako da ja očekujem da će James Webb biti veoma uzbudljiv.
Ako se ne varam, teleskop dobio ime po istaknutoj ličnosti Američke kosmičke agencije, odnosno NASA.
Jeste, znači James Webb je bio osoba koja je bila odgovorna za management Apollo programa, tako da je po njemu nazvan ovaj teleskop.
I naravno to je sada san čitave generacije ili možda nekoliko generacija astronoma koji su učestvovali u planiranju ove misije. Ako se ne varam, početak je bio odlagan nekoliko puta.
Da. Prvi put kada se počelo govoriti o James Webb svemirskom teleskopu je bilo 1996. Znači, ako se setimo, 1990. godine je lansiran Hubble svemirski teleskop, koji je posmatrao u vidljivom delu spektra, malo u ultraljubičastom i nešto malo infracrvenom. I već tada je postalo jasno da ako hoćemo da proširimo naše naučne vidike, mi treba da pređemo zapravo u infracrveni deo spektra, to je da napravimo jedan veliki infracrveni teleskop. U samoj misiji se odlučivalo već tada, znači početkom 2000. godina je bilo odobreno da se uradi nešto ovako. Međutim, zbog raznih stvari, zbog dizajna, zbog toga kako to treba zapravo da se uradi, zbog testiranja samih instrumenta, zbog testiranja samih ogledala na teleskopu, cela misija se odlagala, pa boga mi, više od 20 godina.
E sada, naravno, ovaj tehnički deo može da bude dosta nezgodan za objašnjavanje, ali ja bih volao da približimo slušalcima u čemu se ovaj teleskop konstrukcijski razlikuje od Hubble i od svih prethodnih.
Ako ćemo da pogledamo bilo koju sliku James Webb svemirskog teleskopa, ono što nam pada u oči jeste da izgleda malo drugačije u odnosu na neki teleskop na koji smo navikli. Kao pod jedan, ima ogledalo koje se sastoji od nekoliko segmenata. Znači, ogledalo James Webba ima 6,5 metara, ali se sastoji od 18 segmenata koji su napravljeni tako da mogu da se saviju. Cela ideja iza ogledala svemirskog teleskopa James Webba je bila ta da treba da se napravi nešto što je veliko, mnogo veće od Hubble. Znači, Hubble ima ogledalo od 2,4 metara, a James Webb od 6,5 metara. Ali problem je bio u tome da je trebalo da se dizajnira ogledalo koje je relativno lako, u smislu da može da se stavi na raketu koja može da izbaci taj teret u svemir. Pa je zato raketa koja je odabrana bila Ariane 5, to je raketa Evropske svemirske agencije, i ona je pogodna za nošenje tako velikog tereta. Ali da bi smanjili teret sam, ogledala su pravljena od berilijuma i imaju jedan sloj zlata, pa je zato tako sjajan, zato je tako žut, zato što je ima jedan veoma tanki sloj zlata. To što ima zlato na sebi je uslovljeno i time što on posmatra u infracrvenom delu spektra i zlato ima jednu vrstu sposobnosti da taj deo spektra zapravo bolje odbija, to jest vraća u sekundarno ogledalo i tako instrumente. I ono što je još jako interesantno kod ovog teleskopa jeste da ima jedan veliki suncobran. Znači jedno veliku površinu koja se razvija iza njega, koji trenutno nije još razvijen, ali je u toku razvijanja. I taj suncobran služi za to da bilo koja radijacija, to je bilo koja toplota koja bi došla recimo od sunca ili bi se toplota koja je odbijena od zemlje ili od meseca, da se smanji, da bi ti instrumenti i sam teleskop, te samo gledalo, bilo na jako niskoj temperaturi jer posmatra infracrvenom delu spektra.
Ovo je nešto što zavređuje da detaljnije objasnim. Ja bih rekao, dakle, teleskop ne vidi pod znacima navoda običnu svetlost koju vide naše oči.
Ne.
Ali zbog toga, zauzvrat, vidi ono što naše oči ne vide. Zapravo, infracrveni zraci, kao toplotni zraci, potiču od praktično svakog nebeskog tela, zato što svako ima u sebi neku toplotu koju sijeva u prostor.
Uključujući i sam teleskop. Možda slušalci mogu to da vizualizuju kao sliku na onim toplotnim kamerama koje mogu da vide u sigurnosnim sistemima. Ono što vidimo na tim toplotnim kamerama je zapravo to infracrveno zračenje. Znači svako telo, uključujući i nas, pa uključujući i sam teleskop, zrači u infracrvenom delu spektra. Pa da bismo izbjegli to i da bismo zapravo mogli da posmatramo infracrvenom delu spektra svemir, a ne, ne sam teleskop, mi moramo da ga ohladimo i da sprečimo bilo koju toplotu da stigne do njega.
Praktično, ako bi sam teleskop bio na nekoj radnoj temperaturi koja je makar i minimalno veća od toplote ambijenta u kosmosu, teleskop bi video samog sebe kao izvor i to bi ga zaslepilo.
Tako je. Cilj celog ovog dizajna jeste da se teleskop ohladi na jednu relativno nisku temperaturu od -223 Kelvina i da tamo i ostane za svo vreme trajanja misije.
Naravno, tehnologija kojom se to postiže mora biti sofisticirana i delikatna. A koliko su naučnici izvršili testova, koliko u ovom trenutku strepe da svaki deo tog sistema funkcioniše?
-223 stepeni Celzijusa. Znači, ono što se dešava trenutno u naučnoj zajednici oko strepnja šta će biti sa James Webb svemirskim teleskopom je veoma uzbudljivo, jer samo lansiranje James Webba se desilo 25. decembra i prva stvar koja je izazvala uzbuđenje, to jest bila izvor neke vrste
smemo i reći strepnje.
Strepnje, tako je bilo samo lansiranje. Šta će biti sa raketom, da li će raketa uspešno da izbaci svoj teret, to je sam svemirski teleskop, na putanju koja će ga posle dovesti do one tačke gde će da posmatra. I onda dolazi još serija stvari koje zapravo treba da se dese sa tim teleskopom. Ono što je bilo važno, prvo jeste da li će da se otvore solarni paneli koji daju energiju samom teleskopu. Znači, energiju mislim da ima struju, da mogu da funkcionišu svi ostali instrumenti. To smo videli uživo kada se James Webb odvojio zapravo od rakete Ariane 5. I mogli smo da vidimo u live streamu, to jest u živom snimku, kako James Webb napušta posljednji deo rakete Ariane 5 i odlazi polako svojom putanjom i otvaraju se ti solarni paneli. Što znači da sada svemirski teleskop ima svoje napajanje i može da počne sa serijom rasklapanja. Ta serija rasklapanja se sastoji od jako puno malih, sitnih stvari, velikih stvari, uključujući i ceo taj suncobran. I taj suncobran se sastoji od 5 posebnih slojeva i svaki od tih slojeva treba lepo da se razvije i da napravi jednu veliku površinu od nekih 3 teniska terena da bude podjednako raširen i pokriven da sve bude zaštićeno od sunca.
Ukratko, inženjeri misije narednih nekoliko meseci neće mirno spavati.
Da. Ne znam šta bih rekla na to. Ja volim da citiram Johna Mattera, koji je bio jedan od glavnih vodećih naučnika što se samog dizajna i i samog dizajna teleskopa tiče, koji je rekao da će onda spava mirno, zato što misli da su testirali koliko god su mogli da testiraju i uradili su sve što je bilo njihovoj moći da se izbegnu bilo kakve poteškoće.
Nadajmo se da će to i uroditi podom. Da kucnemo u drvo, za sada je sve dobro. Za kraj ovog prvog bloka pitanja, ja bih samo da se još jednom osvrnemo na aspekt međunarodne saradnje. Dakle, pominjemo da je to Čedo NASA, ali pominjemo i Arianu 5, raketu koju razvija Evropska kosmička agencija i koja ima, ako se ne varam, najbolju statistiku do sada u uspešnosti lansiranja. I ako se ne varam, i Kanada je učestvovala takođe.
Jeste. Znači, James Webb svemirski teleskop je bio dizajniran od te tri velike svemirske agencije. Znači, Američka svemirska agencija NASA, Evropska svemirska agencija sa svojom raketom Ariane 5 i jednim velikim instrumentom, to je Miri instrumentom koji je na samom svemirskom teleskopu, Kanadska svemirska agencija, i to sve uključuje još dodatnih 14 zemalja. Cela ta saradnja svih tih agencija sa nekoliko hiljada naučnika i inženjera je dovela do toga da trenutno imamo James Webb koji ide ka svojoj krajnjoj tački u L2 Lagrange tački.
Ja moram da kažem da prizor YouTube kanala u kome je praćeno lansiranje budi neku nadu s obzirom na broj pozitivnih komentara i lepih želja na mnogim jezicima koje su dolazile bukvalno iz svake zemlje na svetu koja ima pristup internetu. Naravno, nekoliko desetina hiljada pregleda tog kanala još uvek je manje nego što, nažalost, viđemo za mnoge manje vredne stvari, ali ipak je znak da naučna zajednica nije izgubila podršku ljudi širom sveta.
Jes, iskreno nadam.
Hvala. Nastavit ćemo, naravno, sa očekivanjima budućih posmatranja i otkrića za nekoliko minuta. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd o svemirskom teleskopu James Webb. Čuli smo nešto o samom teleskopu sad. Naravno, naredna tematika odnosila bi se na to gde najviše očekujemo njegove doprinose. Vi ste kratko pobrali neke oblasti gde očekujemo da bi nam teleskop koji vidi infracrveno zračenje smešten izvan atmosfere sa tako velikim ogledalom i tako velikim uvećanjem mogao zaista mnogo pomoći. Gde pre svega očekujemo da nam donese proboje?
Postoji nekoliko oblasti gde će James Webb da donese nova naučna otkrića. Možda jedno od najvažnijih jeste evolucija samog univerzuma. Znači, to je kosmološko pitanje, odnosi se na to šta se desilo posle velikog praska. Mi znamo da je veliki prasak bio negde oko 13,8 milijardi godina, ali ne možemo da vidimo nekoliko prvih miliona godina, nego treba u nekom smislu da zapravo sačekamo da svetlost postane vidljiva. Pa zato ono što možemo da posmatramo, teorijski, a sa James Webbom stvarno, će biti prve galaksije koje su se formirale nakon velikog praska. Te prve galaksije koje su se formirale imaju takozvani crveni pomak. I taj crveni pomak znači to da je svetlost koja je krenula da putuje kada su te galaksije bile stvorene zbog ograničenja brzine svetlosti stigla do nas u crvenom pomaku. Znači, možemo da ih posmatramo u tom infracrvenom delu spektra. Ono što očekujemo da vidimo, posmatrajući veliki broj tih galaksija, jeste da saznamo kako je došlo do formiranja tih galaksija. Znači, trenutno imamo modele formiranja tog univerzuma sa tamnom materijom i sa tamnom energijom i hoćemo da vidimo, znači, da li su se te galaksije formirale odjednom, da li je centralna crna rupa u tim galaksijama nastala tako da se spojila više galaksija ili je recimo masivna centralna crna rupa u galaksiji bila stvorena prvo pa su se onda oko nje stvorile same te velike galaksije. Kako je došlo do formiranja prvih zvezda u tim galaksijama, znači koji su ti procesi koji su doveli zapravo do formiranja velikih zvezda i koliki je njihov procenat u odnosu na masu svih tih galaksija, mislim u odnosu na jedne galaksije, i kako je došlo zapravo do toga da od vodonika i helijuma mi dobijemo elemente sa mnogo većim atomskim brojem u relativno kratkom vremenu. Znači, koliko je tu bilo supernova eksplozija, da li su se one dešavale odjednom, da li su se one dešavale u nekim etapama. Znači, to je jedno od velikih pitanja na koje tražimo odgovor. Drugo polje u kome će James Webb doneti veoma značajne novo otkriće jesu atmosfere egzoplaneta. Znači, trenutno mi posmatramo egzoplanete i znamo da postoje, znači to su planete koje kruže oko drugih zvezda. Koncentrisali smo se na planete koje kruže oko zvezde koje su slične našem Suncu, to jest to su neke zvezde za koje pretpostavljamo da su dovoljno stabilne dovoljno dugo vremena sa relativno stabilnom temperaturom kao naše Sunce. Mislim, uvek upoređujemo sa nečim što znamo, a ono što znamo jeste život na Zemlji. Pa onda pretpostavljamo, ako ćemo već da tražimo neki drugi život negde drugde, onda da to bude nešto nalik našoj Zemlji. Znači, do sada smo otkrivali egzoplanete tako što smo gledali svetlost, to je promenu svetlosti jedne zvezde. Da li smo to radili sa metodom tranzita, gde se zapravo samo svetlost same zvezde na određeni način malo smanji i onda možemo da modeliramo kako izgleda ta egzoplaneta ili te egzoplanete, ali sada ćemo sa James Webbom prvi put moći da vidimo šta je u atmosferi jedne egzoplanete. Znači, koji su ti elementi koji su zapravo u jednoj atmosferi egzoplanete. E sad, naravno, najveće pitanje jeste da li postoji život negde van Zemlje. I jedna od stvari koje možemo da gledamo jeste da li je količina metana koju ćemo da otkrijemo u atmosferama tih egzoplaneta dovoljno visoka u odnosu na neke geološke procese da bismo mogli da kažemo da postoji mogućnost da se tu dešava nešto što nije samo geološki proces, nego nešto što je rezultat nekog života. Da recimo, to će vjerojatno biti veliko otkriće.
Ako se ne varam, pojedini naučnici već duže od pola veka najavljuju da ćemo jednom imati takve instrumente i kao kriterijum da je neka planeta nosi potencijalni život, naveli su najšire gledano otkriće planete u čijoj atmosferi postoji neravnoteža o koncentraciji gasova koji se mogu detektovati. Dakle, ono što ne bismo očekivali da bude ravnotežno stanje na osnovu prirodnih procesa. Da li možemo tako da kažemo?
Tako da. Naravno, nikad nećemo moći da, mislim, ne kažem nikad, nećemo moći direktno da vidimo, ne znam, mislim, život na drugoj planeti, nego samo sa nekim indirektnim merenjima možemo da pretpostavimo šta se tamo dešava. Opet, moramo da imamo na umu da budemo sigurni da to nije rezultat nekog prirodnog procesa. Naravno, moramo da imamo odlične modele što se samo geološkog razvoja jedne planete tiče. Šta sve može da se desi u životu jedne planete? Pa ako samo pogledamo Sunčevom sistemu, vidimo ogromnu raznolikost, znači počevši od Venere koja je vrlo neprijatna za život, pa sve do Marsa koja jedva ima atmosferu ili do velikih džinovskih planeta koje su samo gas, manje više.
Ali naravno sve te atmosfere u Sunčevom sistemu su ono što možemo da očekujemo od procesa koji ne podrazumevaju živa bića, a ako sretnemo nešto drugo, to će biti zaista veoma, veoma uzbudljivo. Mada i na Marsu bilo, ako se ne varam, i izvesne debate oko nekih merenja koncentracije metana koja nisu bila baš postojana i mestimično kao da ga je bilo više nego što bi se očekivalo. Da li je to možda neka najava da ćemo takve stvari sada sa James Webbom sretati i dalje od našeg matičnog planetarnog sistema?
Mislim da jeste. To jeste zapravo ono što mi hoćemo da tražimo, da vidimo da li postoji ili ne postoji. Isto se desilo i sa Venerom kada su otkrili fosfin, koji je takođe jedan element za koji se pretpostavlja da baš i ne postoji u nekim prirodnim procesima. Tako, ako sad otkrijemo tako neki element, onda se postavlja pitanje da li smo otkrili nešto što je naznaka života ili samo još ne znamo dovoljno o geologiji koja može da proizvede takav element. Tako da, zajedno sa otkrićima tih raznih molekula i disbalansa u jednoj atmosferi, mi treba da imamo sve više i više modela za atmosfere i za planete.
Zašto insistiram na ovome? Zato što verovatno većina ljudi intuitivno bi pomislila da je važno pronaći neki konkretan element, kao što je kiseonik koji je za nas tako važan, ili kao što je voda koja je važna za svaki život zasnovana na istoj hemiji, odnosno ugljenikovim jedinjenjima organske prirode. Ali u stvari mi bismo mogli na osnovu neočekivanog odnosa, koncentracija bilo čega u teoriji, da kažemo ovo je neki proces navik na život, čak i ako nema istu osnovu. Tako da možda otkrijemo i život različit od našeg.
Tako je.
Recimo da to možda nije potpuno očigledno, meni recimo nije bilo očigledno dok niste pojasnili sada, ali to ne znači da ne može Web da vidi i vodenu paru u atmosferi eventualno.
Može, naravno, ali vodena para može da nastane kao rezultat sasvim prirodnog procesa. Mislim, i kiseonik može da nastane kao rezultat prirodnog procesa. CO2, znači, sve to može da nastane kao rezultat prirodnog procesa, ali nije svejedno koliko čega ima u atmosferi.
Naravno. S druge strane, samo otkriće vode negde daleko u kosmosu je uzbudljivo samo po sebi i značajno, iako se ne varam, zasićenje atmosfere vodenom parom u nekoj značajnoj meri sugerisalo bi da postoji voda ili na površini ili negde ispod površine, najverovatnije bar jezera, ako ne okean, sem ako planeta nije navik na onu planetu koju je zamislio Frank Herbert, slavni pisac, planeta Arrakis, koja možda naučno, ne baš utemeljeno, ali zato naratorski, majstralno, sadrži vodenu paru u atmosferi koju ljudi onda tek u nekom određenom trenutku istorije pretvore u okean. To naravno u prirodi bi verovatno došlo do kondenzacije, da postoji toliko vodene pare, što znači da ako je detektujemo, možda smo prvi put potvrdili da postoje okeanske planete.
Da, možda tu da se osvrnemo samo i na Sunčev sistem, na Evropu. Ona je jedan satelit koji kruži relativno daleko od Sunca, oko Jupitera. Znači, Evropa je jedan satelit koji ima vodu u obliku jednog ledenog omotača. I pretpostavlja se da ispod te vode, zbog velikog pritiska, postoji tečna voda. Ali sad, da li na Evropi postoji život, mi ne znamo, jer još nismo stigli dotle. Postoji misija koja ide, naravno, i nadamo se tome da ćemo uspeti da nađemo ovaj način da dođemo do tečne vode ispod tog ledenog okeana. Ali to možemo da, možemo možda da vidimo i sa James Webb svemirskim teleskopom u slučaju nekih planeta koje kruže oko drugih zvezda, a ne ovde kod nas.
To je zaista uzbudljivo. Ovde ćemo opet zastati na nekoliko minuta, pa ćemo nastaviti sa uzbudljivim najavama budućih istraživanja. It's a god awful small affair for the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lone man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know he's in the best-selling show. Take a look at the
stars came and go. It's the freakiest show. Take a look at the long man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on Mars? Is there life on Mars? Is there life on Mars?
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd o svemirskom teleskopu James Webb. Čuli smo neke od potencijalnih primjena ovog teleskopa u budućim istraživanjima, ali pretpostavljam da ima još toga što nismo rekli. Zašto još možemo da se nadamo da će naučnici da ga uspešno upotrebe?
Znači, pričali smo o tome da ćemo da saznamo nove stvari iz kosmologije. Otprilike 23% vremena koje je dodeljeno za posmatranje na Jamesa svemirskom teleskopu je posvećeno kosmologiji. Ima projekata kao što je Kosmos, projekat koji će samo da posmatra te galaksije. Onda drugi deo je, su te egzoplanete, njima je dodeljeno, ako se dobro sećam, otprilike 19% vremena, znači svih tih par posto je veoma važno. A ostalo vreme je podeljeno na još dve teme. Jedna tema jesu planetarni diskovi oko zvezda koje se trenutno formiraju. E sad, zašto je to važno? Kada govorimo o zvezdama koje su u fazi formiranja, njih recimo ponekad zovu F Orionis tip, kod njih dolazi, znači kada zvezda počinje da se formira, ona materijal koji se nalazi oko nje prvo u jednom velikom kolapsu zapravo počinje da vrti oko sebe i zbog gravitacijnog delovanja dolazi do toga da materija počinje polako sve više da se zgušnjava u sredini, ali jedan deo te materije i dalje ostaje oko zvezde. I sad, to je uglavnom prašina. I kao što smo rekli, James Webb zapravo vidi prašinu. I sad, u toj prašini nije svejedno u kakvom procesu će zapravo doći do kreiranja nekih planeta. Kako izgleda taj proces? Znači, da li se prvo zgušnjavaju gasovite planete, pa onda kamenite planete, ili to je stenovite planete, ili u neko kako drugačije? To je sve baš do otkrića velikog broja egzoplaneta za koje se ispostavilo da nisu u nalik našem sunčevom sistemu, nego mogu da budu vrlo različite. Može da se desi da imate gasovite planete veoma blizu same centralne zvezde ili da imate veliki broj gasovitih planeta jedna za drugom, da još nije došlo do takozvanog gravitacijnog izbacivanja tih planeta u dalje orbite. Ili da li je sad to sasvim prirodan proces da se te gasovite planete formiraju blizu centralne zvezde i onda dolaze do nekog drugog procesa koji ih izbacuje, ili je naš sunčev sistem normalan, samo još nismo uspeli da ih otkrijemo zbog bajesa posmatranja. Znači, cijela ta oblast oko izučavanja kreiranja planetarnih sistema i oko toga šta se tamo dešava u tim diskovima prašine oko zvezde koje se kreiraju jeste jedna od oblasti koje će James Webb da istražuje.
Da provjerim, samo da li sam shvatio jedan bitan aspekt. Dakle, mi se ovde oslanjamo na osobinu koja se zove ergodičnost procesa formiranja planeta, da ne mogavši da gledamo u vlastitu prošlost, možemo da otkrijemo druge sisteme koji su sada u etapama, ako postoje zakonomerne etape, a to znači reč ergodičnost, onda možemo da gledamo sisteme koji su sada u etapama u kojima je naš sistem bio.
Da. To je jedna stvar u astronomiji, da mi ne možemo da dizajniramo naše eksperimente. Naš eksperiment je univerzum koji možemo da posmatramo. Ono, način na koji mi zapravo dokazujemo svoje teorije jeste da pokušavamo da gledamo stvari u raznim etapama istog procesa. Znači, ne možemo mi sad da pogledamo kako se jedna zvezda razvijala za nekoliko milijardi godina, jer ne živimo toliko dugo. Ali možemo da vidimo zvezde koje su trenutno u raznim fazama tog razvoja, isto tako i za jedan planetarni sistem. Nećemo moći da vidimo kako se jedan planetarni sistem razvio, ali moći ćemo da vidimo mnogo planetarnih sistema u raznim fazama razvoja i onda kao neku slagalicu zapravo slažemo sliku i proveravamo sa našim modelima da li se slika slaže sa onim što mi mislimo da se dešava tamo.
Hvala. O posmatračkoj pristrasnosti, odnosno bajasu, imali smo i zasebnu emisiju, to je nešto preko čega često trivialno prelazimo, a veoma je važno u suštini naš uzorak onoga što možemo da vidimo ne mora uvek biti reprezentativan.
Tako je. Naročito u astronomiji je veoma važno da znamo instrumenti koje imamo su veoma ograničeni u smislu mi ne možemo tek tako da vidimo sve. Mi imamo ograničenu mogućnost toga da vidimo nešto. Recimo, James Webb je odličan primjer toga kako mi proširujemo naše vidike. Znači, sa činjenicom da izmještamo naše posmatranje iz vidljivog dela spektra u infracrveni deo spektra, što nije baš prirodno, jer nije to što mi vidimo našim očima, ali mi znamo da tamo treba da posmatramo ako hoćemo da saznamo nešto novo.
Da ne budemo u situaciji o kojoj priča ona mudra indijska filozofska priča, da ako opipamo slonu samo survu, možemo da ga zamislimo kao nešto navik na zmiju.
Da, moramo da imamo veliku sliku u glavi ako posmatramo.
Hvala, i sad je možda trenutak da se dotaknemo i četvrte velike teme o kojoj se nadamo.
Znači, četvrta velika tema je zapravo naš sunčev sistem. Poslednji put kada smo posmatrali u daleko infracrvenom delu spektra, to jest u infracrvenom delu spektra, je bilo sa Hubble-om. Hubble je imao dva instrumenta koje su bilo pogodne za posmatranje u tom delu spektra, ali oba instrumenta su imali vrlo kratak radni vek, zbog toga što im je potrebno hlađenje. Znači, Hubble je trenutno negde na nekih 550 km u orbiti oko Zemlje, što znači da u prošlosti postala mogućnost da se pošalju razne shuttle misije do njega, da se naprave dopune ili neke korekcije na samom teleskopu. To više nije moguće, tako da sad trenutno Hubble radi dokle radi, pa kad prestane da radi, onda više neće imati Hubble, ali dok radi, posmatramo sa njim, ali nema više takvog instrumenta na njemu, jer više nema materijala koji bi ih hladio. I ono što hoćemo da... Znači, slike koje je poslao Hubble sa tim instrumentima su bile izvanredne. Znači, opet, prašina koju možemo da vidimo na gasovitim planetama, na asteroidima, u asteroidnom pojasu, na drugu sunčevog sistema. To su sve stvari koje opet doprinose našem znanju u vezi toga kako je nastao ceo proces kreiranje sunčevog sistema. Pričali smo već o tome da asteroidi mogu da budu važni zbog toga što oni sadrže, to jest komete i asteroidi, ali recimo i asteroidi i komete, sadrže materijale koji su nastali kada je nastao ceo sunčev sistem. Znači, ako sad mi hoćemo opet da vratimo istoriju sunčevog sistema nazad, mi treba da znamo od čega počinjemo, znači šta je bilo ono što smo već imali, a šta je ono što je nastalo posle. Tako da u infracrvenom delu spektra, proučavajući prašinu, možemo doći do tih informacija bez da šaljemo neku konkretnu letelicu tamo da uzme uzorak.
Dakle, kada sam malo pre rekao ne možemo da gledamo direktno u prošlost vlastitog sistema, nisam bio sasvim u pravu, naravno ne možemo, ali opet na neki način možemo da gledamo kroz te ostatke koji su bili u kosmičkom zamrzivaču od tog početka, pa na neki način predstavljaju vremenske kapsule, kao zamrznute snimke sastava prvobitnih proto-tela, ako sam dobro razumio.
Da. Postoji naravno i nekoliko misije koje pokušavaju naravno da vrate materijal sa tih prvobitnih zamrznutih kapsula nazad na Zemlju, ali to je malo teže i ide malo sporije zato što prvo treba da ode tamo misije pa da se vrati i tako dalje. Radimo na tom.
Hvala, i samo za kraj još, ostali smo dužni možda slušalcima, kad ste pomenuli Hubble-ovu orbitu, gde će biti smešten, uslovno rečeno, odnosno koji će biti orbitalni parametri James Webb teleskopa. Ako se ne varam, to nije jednostavna orbita kao kod najobičnijih geostacionarnih satelita, pa čak ni kao kod Međunarodne kosmičke stanice. Malo je kompleksnija. Gde će biti Webb u odnosu na Hubble i u odnosu na druge objekte koje je čovek napravio, a koji su u kosmosu?
James Webb svemirski teleskop se šalje na jednu orbitu koja kruži u sistemu Sunce-Zemlja i nalazi se na takozvanoj L2 tački. Te tačke su nazvane po Lagrangeu, koji je izračunao da su to gravitacijno stabilne tačke. Što znači da ako stavimo nešto u tu tačku, ima ih nekoliko, ako stavimo nešto u tu tačku, a L2 je značajte zato što će uvek biti pokrivena orbita, znači orbita samog James Webba prati zapravo orbitu Zemlje oko Sunca, to jest uvek će postojati Sunce-Zemlja teleskop i tako idu sinhrono zajedno, to jest smanjuje se količina svetlosti koja dolazi sa Sunca do James Webba. Ona se nalazi na nekih 1,5 milijuna kilometara i ta L2 Lagrange tačka je takva da to ne treba da se zamisli kao jedna tačka, nego u toj oblasti će James Webb malo da kruži, što znači da u jednom momentu James Webb vidi otprilike 40% celog neba, a da u jednoj orbiti od pola godine može da pokrije zapravo celo nebo. Znači on se malo okreće i tu treba da se koriguje malo. Recimo, to je jedan od razloga zašto mu nestaje goriva i tako pokriva zapravo celo nebo.
Da, kad rekao ste nestaje goriva, za koji radni vek je projektovan James Webb?
Ono što možemo da kažemo sa sigurnošću je trebalo bi da radi 5,5 godina. E sad, to je vrlo konzervativna procena.
Kraće nego što je trajalo iščekivanje da poleti.
Da, ali pretpostavlja se da će da traje duže. Recimo, kod Gaje se isto desilo, od Gaje je trebalo da traje samo nekoliko godina, a trenutno imamo ekstenziju misije. I to se dešava tako i sa drugim stvarima koje polete. Znači, ljudi koji dizajniraju te letlice i teleskope su vrlo konzervativni u tim procenama, da ne bude da su rekli nešto što se neće desiti, ali verovatno
to je samo u stvari period ispod kog bi projektanti i nadležni za misiju bili u nevolji.
Da.
A sve što je nakon toga smatra se čarom.
Da.
Da, shvatio sam. I za sam kraj, naravno, ako sve bude u redu, ako sva ta složena koreografija odmotavanja delikatnih komponenti teleskopa bude besprekorno tekla i ako svaki uređaj bude, kako se to kaže, nominalno funkcionisao, kad možemo da očekujemo prve, uslovno rečeno, fotografije, zapravo prve slike, prve podatke sa James Webba?
Od 25. decembra je počelo odbrojavanje. Do L2 tačke će mu trebati otprilike mesec dana da stigne dotle. U tom periodu će se odmotati ceo teleskop, znači otvorit će se ogledala, napravit će se sekundarno ogledalo, držači za njih, napravit će se suncobran, izaći će cijela kupola samog teleskopa, uhladit će se uređaj i kada stigne u L2 tačku, u toj tački počinje kalibracija instrumenta. Znači dotle se nije radilo nešto u vezi kalibracije. Znači treba da se fokusiraju sama ogledala, treba da se napravi od tih segmenata jedno veliko ogledalo koje zajedno radi, a ne kao segment po segment. I treba svi instrumenti dobro da se kalibrišu da bi odmah mogao da počne sa posmatranjima što se istraživačkog dela tiče. Ceo taj proces će da traje otprilike 6 meseci. E sad, samo posmatranje, to je posmatračko vreme u ciklusu 1 je već dodeljeno. Znači, ljudi koji čekaju podatke, ja mislim da jako, kako da kažem, strepe od toga šta će biti sledećih 6 meseci i već svi oni imaju dodeljeno tačno posmatračko vreme. Znači, posmatračko vreme na James Webbu se meri u satima, minutima otprilike. Sve je isplanirano u najmanje detalje. Tako da prve rezultate, znači prve slike očekujemo posle 6 meseci. Pretpostavljamo da nisu nam otkrili, ali pretpostavljamo da će to da bude neka lepa slika, ali ne naučna. A prve naučne rezultate očekujemo nakon što dođu prvi podaci, a podaci se skidaju sa James Webb-a dva puta dnevno. Tako da čim neko dobije rezultate, ja pretpostavljam će da piše članak.
Ja se nadam da čim ti rezultati stignu, da ćemo i mi da se ponovo vidimo u emisiji Solaris i da nas slušalci ponovo čuju, a do tada ostaje nam da celokupnom naučnom i inženjerskom timu koji rukovodi ovom misijom poželimo sreću, a ujedno i da se ponadamo da će nastavak uspešne misije James Webb teleskopa biti i znak nekih boljih dana pred naukom i društvom u ovoj godini u kojoj smo zagazili. Hvala što ste bili naša gošća.
Hvala vam.
Dragi slušatelji, razgovarali smo sa Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd. Tema je bila svemirski teleskop James Webb. Time ujedno završavamo prvu emisiju Solaris u 2022. godini. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Predrag Vasić, ton majstorka Ljiljana Arsić i autor emisije Srđa Janković.